театр микрофон алдында.
Қадірлі достар, қазір біз сізіне көрнекті жазушымыз Мирсей Амирасары бойынша шыланған «Тұрмыш жыры» радио спектаклінің соңғы үшінші кесегін тыңдарға шақырамыз.
Қызым, ясла филлаға, ясла! Ертеге өзім Аллаһы бұйырса сұлу шабарға шығам деген.
Ей құдайым, шапқандығына қорарым іш басам.
Олама қаршек, Фатима өткеш ол зіреге түгіл. Қарайлы қаршек, әзірленірге керек бейді. Бүгін кешке сендіңа бік хайветлеп кіне қоймаға шатырсың. Ерте тұрыма күкей құрып бұярсың. Қоя қызым, хатымды язып бітірдің бе? Ал, қашық, ал. Әйді кетті, қашық.
Тұқта, тұқта, ашықма дейм. Е күтмегенде үзілігіп қойарсың, олға сақласын.
Олама дейм, қашық. Қарақтырымны білесің бейді. Я ашуым, не кетірісің.
Ей, құдайым, ашуылан сана. Ашуын келіп, неемді қыраласың сол сен.
Не, шаттан кеттім болар, қашық. Я қатын алдым, қатын болар.
Ей, құдайым. Неге бұл күші дегенін күні қартаймай екен?
Бек рахмет қызым.
Қат әзір?
Яғни қар. Рахмет қызым, рахмет. Керек уақыт кеткеш атыны жегіп келерсің. Әйдә қарчық.
Шу, шейх ұлабзы, кетмей тұр осы әлі. Тұқтамыз, тұқтам. Әйдәрі сейші болып.
Тұр әлі шейх ұлабзы.
Рахмет қызым, рахмет.
Бұлай бірді кегіш не еді? Шейім үлгірлес келеттіге?
Қой көріші. Йоқ, нәселі көрме. Шейт ауылдан келген қонақлар түгіл. Кірер біз. Қош қызым, рахмет. Дәулетте яшерге анасып болсын. Рахмет қызым, бұрсанды қошла көксайыр ашып яшергіз қызқан.
Қырыстаны. Күн яқтылығы бітіп, ай яқтылығы жейіліп келген уақыт. Саламнан жасалған қуыш. Ұты сүніп барған ұшақ. Тырма, сәнәк, тырмалы шағы көбік құраллар. Салам күлтейімнәрі. Тірл орында йоқлап ятушы кішілер. Фатима кірә. Ул хәлсіз йоқсы келген. Арба тәртәсіне отырып ясарға тұтына. Йоқы білән күрәшә-күрәшә яза. Ақырын ғын атлап Шейхулла қарт килә.
Уф!
Язасыңмы, қызым?
Ник йоқламисыңыз, Шейхулла бабай? Йоқла, арғансыңдыр.
Білесім келе, қызым. Шынлап та дұрыстын еттің мі сен неңа? Әлек шалында бұқар жүлерінің күмінін көтеріп жіберем деп, әзірек өзіңден дәстедің мі?
Неғалай деп ойлесің, бабай?
Дұрыстын білесім келе, қызым. Көзіме ұйқы кірмей.
Алайса мен сеңа дұрысын айтам, бабай. Бірінші күні мен шынлап та 15 соты шаптың деп арттырып көрсеткен едім. Сенің ол күнгі шабың оңға да толмаған еді.
Әне.
Әмен сенен аны да күтмеген едім.
Екінші күні дәме.
Екінші күні дұрысын айтам. Сен ол күні шынап та 15 соты шаптың. Әкешелі бүгіні тағы да артығырақ.
Менің қолымнан шынды еш келесін қоян білдің сен қызын, ә? Өзімнің башыма да келмейді бейт.
Дұрысын айтим, бабай. Бұлай болыр деп өзімді күтмеген едім. Башқа нәрсе үміт еттім мен. Қазір көрем, үмітім бошқа шықмады.
Қансы нәрсесің, қызым, мен де білем.
Сен оны білесің. Қатырыңда ме? Бірінші күні сенің артына үш малай түшірген едім. Ішісі де қолларына бірінші тапқыр шалғы тұтқан малайлар. Сенің артына нендей тез үйренділер алар? Сенің түсті кең алдырып, сенің түсті шистай етіп шаптылар. Қалышмадылар да. Міне мұнсында мен алдан білген едім.
Әйе шол. Аңды хикметі де бар екен шыл қызым.
Хикметі олғына да төгіл әлі. Тағын шынсы бар. Мұңаршы бір нормада арттырмай келген ғалләм абзылар, екшер, ішер нормы шаба башладылар. Міне мұнсында алдан білдім.
Күңіл көзі өткен сенде қызым бұлай болғаш. Өткен.
Ә, қатынлар не ішіледі? Біздің ауыл қатынларының ғымырларында шалғы тұтқанлары бар еді ме? Сен көрсетіп бергенізден қазір қайда кеттілер.
Аларын шылай ұста шабуларын көріп, қызым өзімді шап қатан.
Мәрғуа бенде сенен қалышасы келмей бейді. Кешегінік олда іш сұрап келген. Қапшық ямарға берді бүзіне.
Курка ул кызым, курка. Кортым яшарып китерде, мен карчык болып калырмын деп курка.
Менә шул Шайхулла бабай. Син кырга килү белән бригадамда бер генә кеше кеше артмады. 20-30 кеше кеше артты. Бик зур рәхмәт сиңа, бабай.
Үзеңә рәхмәт, кызым. Үзеңә рәхмәт. Барыннан да кыйбаты, син мине бөтенләй яшәртеп җибәрдең бит әле. Кырасына чыккач, бөтенләй күңел ачылып, буыннар ныгыгандай булып китте, кызым. Мин синең үзеңә ничек кенә рәхмәт әйтергә дә белмим.
Ят, Шайхулла бабай, ят, ялыйм. Иртәрәк торсаң, мине дә уяттырырсың.
Үзеңнең дә йокың килгән, кызым. Кушына кереп ят, иптәп ят.
Ие шул, хәзер. Бар инде, бабай, бар. Йокла. Иртәрәк торсаң, мине дә уятырсың. Мин дә хәзер ятам.
Ярый, кызым. Киттем алайса. Кушына кереп ятырга онытма.
Йок. Йокламыйча мөмкин түгел.
Фатима?
Әүсәкир абый?
Булам нишли?
Минең шама белән бүген 170%-ка үтәлде.
Алай. Күптән яттылармы?
Әле генә.
Барометр иртәгә яңгыр күрсәтә. Хәзер үк бөтен урылган чабылган ашлыкларны эскертләргә кирәк.
Хәзер үк?
Әйе, әйе, хәзер үк. Күтәр бригадаңны. Мин башка бригадалар барып әйләнәм. Хәзер үк күрешегез.
Иптәшләр, Газим апа, Саҗида, Халидә, Гомәр абзый куйым, торгыз әле, торгыз дим.
Нәрсә? Нәрсә дидең, кызым?
Син йокла, бабай, йокла.
Нәрсә барсын, кызым?
Көлтәләрне эскертләргә керешәбез. Яңгыр көтлә. Син йокла бар.
Бар, кызым. Эскерттүдән минем шикелле оста сала белмәсләр дип. Тукта, карыйм әле.
Иптәшләр дим, торгыз, тор. Нәрсә бар, Фатима? Көлтәләрне эскертләргә керешәбез. Яңгыр көтлә. Күтәр бригадаңны, Халидә.
Ярый. Газим апа. Газим апа, тор әле, тор.
Нәрсә?
Тор, Газим апа, тор. Көлтәләрне эскертләргә кирәк.
Әз генә шырым итеп алыйк инде. Әз генә эшне урнаштырдык бит.
Ярамый, Газим апа, ярамый. Яңгыр килә.
Яуба кыйма.
Ятма инде, Газим апа, тор инде, тор.
Кара әле, кызым.
Нәрсә? Нәрсә, Шайхулла бабай?
Әкияттәге батырлар кебек уйлар бит, кызым. Чукмар белән дә уятып булмас үзләрен. Аз гына чыгым итеп алсыннар мәлле дим.
Ярамый, Шайхулла бабай. Бригадир кушты бит. Туктар. Кайум нигенә уятыйм әле. Барын да күтәрер. Кайдасың үзе? Кайум, кайум, акыллым тор әле. Кайум дим, кайум.
Чайырмагыз әле.
Кайум, кайум.
Нәрсә бәйләндегез ген шорту?
Тор әле дим, тор дим, кайум.
Валлаһи сәне күлә кундырам китәсеңме юкмы?
Кайум дим, кайум, тор инде. Сугаш беткән. Юри генә әйттем. Кайым тор әле тор. Халыкны уятырга булыш инде. Гармун уйна.
Гармунчы диләр дә әле ат дип беләлек кешене.
Тор дим инде. Халыкны уятыш. Уйна инде берәр күңеллерәк ки.
Тор, кайым, тор. Фатима апа, валлаһи өч көн йоклаганым юк бит инде.
Беләм, ни эшлим соң? Бер син генә түгел бит. Уйна, уйна берәр күңеллек ки.
Ватта җимер кыймасын, юлга кыйма кыймасын, ватта җимер кыймасын, юлга кыйма кыймасын. Кызлар кеше кызын тисен диеп белән кыймасын. Кызлар кеше кызын тисен диеп белән кыймасын. Әйтерп тә җибәрик, китерп тә җибәрик, әйтерп тә җибәрик, китерп тә җибәрик. Ашылып китсен якуллар бер җырлап та җибәрик.
Ашылып китсен якуллар бер җырлап та җибәрик.
Ни хәл Фатима исәнме? Бик яхшы әле, үзегез ни эшләр бетереп килесез, Галим апа?
Бүген эшләдей, шарт, тамат дигәндәй беренче олауны тапшырып та кайтып киләбез.
Әле, сезнең беренче олауларыгыз гынамыни?
О, беренчесе дә булыр, икенчесе дә булыр. Алла теләсә, бер ел сездән узар.
Кеше белән инде болгаем. И, Галимә, ахирәт, нигә туган сатасың инде монда? Кой тек тизрәк төн җитә бит.
Туктале, менә баларның әкәмәтләрен күреп китик, безне күргәнселәр, йоклаган кешеләрне уята башлар. Ни хәл, Фатима? Ни эшләргә җыенасыз төнгә каршы?
Урылган ашлыкларыбызны искертләргә ашыгабыз. Яңғыр күтілер. Тезірек болығыз емдейп тәшілер. Бигірек әкірін қималтыйсыз.
Алай екен, бізнікілер мағайын шуны білмей тұрғанлардыр әлі. Қойту білер әйтем, әйді Халима Ақирет. Әйтем, әйтем, әйтем.
Қазір кетер біз Халима Ақирет. Ошыққан дегенде, ошқа дегенде, пүшкен дегенде, үлгірір біз қыланышлары көріп кетік әнәбе.
Ура, ура, ласыңа, зора той аласыңа, ура, ура, ласыңа, зора той аласыңа, ғайша еқмап қаласыңа, әлі ауяласыңа.
Егіз енді іптәшілер, еқіғызыңа ашығыз тезірек, әне қорғалылардан ет. Көтерліңіз, кім нәранда қаман құзға алмыша яталар енді? Әй, Жәмил апа, сәр мен жеңге, тұрыңыз енді, тұр,
Иптәшілер! Иптәшілер! Иптәшілер! Орел біздікі! Белград біздікі! Қайда жеттік?
Салахием қайта!
Немісларының бұйылғы жайға хүжімі жемірілді. Біздікілер хүжімге көшті. Бүгін Орел білен Белградны алдылар. Москва жеңушілерге салют берді. Бұл тарихи жеңуге колхоз не білен жауап бере?
Үш білен дейді жігітлер. Үш білен
дейді. Иптәшілер! Батырлыққа қоршы батырлық. Сыңғы жеңу күнін яқын айту үшін фронттағы батырларымыздың жеңуіне біздің жауап. Түн ұйықтамай өстірген ашықтарымыздың бір түгін де қалдырмайша мүмкін қатты тез жиып алу һәм дәулетке тапшыру жүктемесін срогымнан алда өтеп шығу болуға тиіс. Бүгін мына қазір шушы түн ішінде бүтін ұрылған шабылған ашықтарымызды іскіртке кіртіп бітіруге тиіспіз. Шуннан бастаймыз. Иптәшләр, іскіртні негізін Шайхулла бабай салыр.
Әйдәңіз, кетіңіз мені күлтелер. Күлте.
Фатима жаным, шын хабар болды мекен бу?
Шын, шын Халима апа, шын барыгыз. Өзіңіздікілерге қайтып айттыңыз.
Әйдә, Халима ахирет мағайын біздікілер білмейді
Рахмет сіңа! Нешік тез көтердің сен халықны?
Мен түгел, Фатима, қызыл армия көтерді аларыны.
Ненде зор шатлықлы хабар кетірдің сен? Фарид, әйтіп кіне бір әлмейм. Қойшаннан берлі зарғып күтәйді мен бұ күнні.
Әмін сұн, ә башқалар. Бітті немец. Үх! Неге мен бүгін онда түгіл, Фатима?
Зор шатлық бет бұ. Әдеттен түш зор шатлық. Мен ішлерге де білмейм.
Эх, неге сон мен бүгін ішмасам Орел янында түгіл?
Йоқ, сөз сөйлеп тұрасың, егет. Агитатор сөзі сөйлемейсің. Ағыран ұм сөзі де түгіл. Шулай бей. Мында да фронт бит. Кишилерге сөйлегенде өзің да шулай дейсің бит, э?
Битте, битте Закир абай. Эйе. Мында да фронт. Мен булай гына.
Зарар юк. Кызыл армия сенин менен менден башка да сынатмый. Сандырды биттигинин ортасы ягын, э?
Билем Закир абай, билем.
Билгеш.
Әлле нишисим киле. Нишлесе де аз кебек. Хаманда күчімнің яртысынан көбісі артып қала кібік.
Біздің колхоз тұрмышынан бір мәғанада таба алмайсың білесің?
Кірісінші, Закир абай, бик көп. Білесің, алда жазачақ диссертациямның түп сызықларын көрем мен берді.
Шулай болғаш.
Ғажап кішілер бар сізді.
Әй, бұл шатлықлы хабарларды тезірек бүтін колхозшыларға ишеттіресі деп Фарид.
Ишеттірді мен де мінаны.
Әй, колхоз ұйықламай ішті бүгін.
Бүгін әт түгіл, суыш башланғаннан берілі, колхозына да түгіл, біттін ил.
Нәрсәз дейсің, қайыл, ешлер үйлейсің?
Бау келеді дейін бігі.
Неге ол?
Шайхулла бабайын түшірігі.
Аян шүрүрө.
Эскет башмана. Ха, мен топтум булда.
Югары көтөрүлгөн карт, э?
Эйе, көтөрүлө киши.
Колхоз клубунун ял бөлмөсү. Шоктой бой һәм матур итеп җыештырылган. Колхоз күзге кырышларын уңышлы тәмамлап, районның күчмә кызыл байрагын алган. Шу уңай белән колхозда уңыш бәйрәме уздырырга хәзерлек бара. Халидә җырлый-җырлый бәйрәмгә багышланган лозунг яза.
Алда бик зурыштыра бит, ә? Каясың, Фатима?
Хаман кайтып җитмәгән ахыры.
Ай-ай, ул кирәк иде. Юкканы җибәрдек.
Аңардан башка да бик яхшы йөреп чыгарбыз, Закир абый. Аш-су осталарыбыз җитәрлек.
Җитәрлек, беләм. Иштыра белүче дә кирәк. Бу бит сиңа үз иңдә үткәрелә торган 15-20 кешелек табын гына түгел. Бәтен колхозны сыйларга кирәкте. Шиттән нишаклы кунак килә. Хәер, кайтып та җитәр әле.
Кайтып җитәр җитүендә.
Нәрсә? Булдыра алмас дисеңме?
Шәрәф абияның ире турында күңелсез хәбәр алып кайтты бит.
Беләм. Бу бит Фатима өчен яңа хәбәр түгел инде.
Яңа түгел түгелендә. Хәзер иренең авыр яралы хәлдә шылганышта калганын үз күзе белән күреп кайткан кеше сөйләгәч бөтенләй икенчеләнде.
Авыр, әлбәттә. Ни хәл итәсең? Шулай да сугыш вакыты бәйрәме шул әле бу. Хәсрәтле кешеләребез дә күп. Шуның өчен дә бирешмәскә кирәк. Үз фронтыбызда җиңү бәйрәме бу безнең. Берәү дә күңелсезләнерлек булмасын. Хәсрәтле кешеләребез дә хәсрәтләрен онытып торырлык булсын.
Әнә үзе, Фатима җаным, гомерең озын икән. Сине сагынып тора идек.
Әйе, әйе. Миңа син бик кирәк идең. Я, озакладың син Каргалыда.
Үзебезне кунак иттеләр. Шулар белән дә шактый танышып кайттык.
Байрак безгә тиеш иде дигән булалардыр әле,
ә? Алай юк дип әйтеп тормыйлар.
Киләләрме?
Киләле.
Ничәү?
Җидәү.
Хей. Тыйнаклык саклаган булалар. Күбрәк кирәк иде. Я, ярый, килүләре яхшы. Менә нәрсә, Фатима туган. Безгә кунакларны бик яхшы итеп каршы ала белергә дә, бик шәпләп кунак итә белергә дә кирәк инде.
Авылыбыз үзенәлеке гадәтләрен бөтенләй онытып бетермәгәндер әле, Закир абый. Борчылма.
Юк, Фатима. Алай дип кенә булмый. Менә нәрсә, син бөтен компания вакытында алдынгыларның алдынгысы булдың. Менә хәзер тагын алдыбызда бик зур эш тора. Валлахи, урып жиу компаниясын уздырудан да шитен бу бәйрәм минем өчен. Тагын сиңа таянам инде, үскәнем. Коткар.
Син теләгән чук булдыра алмам, Закир абый.
Булдырырсың, булдырырсың. Белмим мен мин сине.
Бәйрәм өчен күңелем сынык, Закир абый.
Беләм. Беләм, үскәнем, беләм. Кемнең генә күңеле бөтен калды сиңа? Аңлыйсыңмы, Фатима? Бәйрәм генә түгел бу безгә. Демонстрация. Бөтен район җитәкчеләре килә. Казаннан да кунаклар чакырды. Безнең белән ярышучы Каргалы колхозының алдынгылары килә. Алар гына да түгел. Җитәкчеләребез миңа үзебезнең тирәдә артта калган колхозлардан да кунаклар чакырырга киңәш бирделәр. Алар да килә. Уңышларыбыз турында доклад тыңлату гына җитми. Намыслы хезмәт җимешләрен күзләре белән күрсеннәр. телләре белән татып карасыннар. Шуңа күрә безнең сыйларыбыз да сугыш вакыты сыйы диярлек кенә булмасын. Менә дигән булсын, сугыш вакытында да мөмкин икән дип китсеннәр. Күрәсеңме? Күңел ашу гына түгел бит бу безнең өчен. Менә Халидәләр сиңа булышыр.
Булдырыр бу Фатима җаным. Калхузыбыз изе кызылы китерлек итмәбез.
Каюм! Караны малай, яшьләр мәҗлесе өчен син җавап бирерсең. Бернинди баш-баштаклылык.
Кашан хур иткәнебез бар, Закир абый.
Әллә хур да әйтер идеңме?
Сынаптамы, Закир абый? Закир абый, сине правилендә көтәләр.
Киттем, ярый. Ансы мунсы җитмәсә әйтерсез, сорарсыз.
Каю, кунакларның күңелен күтәрлек берәр номер әзерләдегезме?
Акаҗы, өр яңа бер ки бар, ул чыры тагы.
Нинди ки?
Нәк менә Фатима апага атап чыгарылган дип белерсең.
Син кыландырырсың инде.
Валлай мин кыландырган нәрсә түгел.
Ярай, ярай, беләм мин сезне.
Әйтәм ич инде Фатима апа, мин чыгарган җыр түгел.
Каран арттырып җибәрмә, үпкәләрмен.
Әллә җырлап та күрсәтәсеңме? Сабыр итегез, ишетерсез. Ирәрме тә чыгаралана.
Фатима җаным. Беләм. Авыр сиңа. Беребезгә дә җиңел түгел.
Синең хәлең җиңелрәк, Халидә. Хәйринең исән кайтуына синең өметең зуррак. Аннан соң дөресен генә әйткәндә, син бит әле яратуны ни икәнен дә белмисең. Кыш чактагы мәхәббәт ул әле яңа гына чытып чыккан гөл кебек. Аны йолкып алсалар, авыр була әлбәттә. Ләкин аның урнына беренчесенә караганда да матуррак яңа гөл үсәла. Ә инде ул синең йөрәгеңә тамыр җәеп, чәчәкләнеп өлгергән булса, аны йолкып үшетенрәк. Йөрәгең үзгәләм йолкылмый ул. Әгәр дә минем тешем генә сызласа, суырып ташлар идем дә, котылыр идем. Йөрәгеңне ничек суырып ташларга кирәк?
Менә бу бәйрәм көннәрендә кеше белән бергә күңел ашарга тырыш. Шундый яхшы кешеләр бар. Онытырга тырыш.
Онытырга? Юк. Шуны бел, Халидә. Әнием мине берәүдән дә ким яратмый. Ләкин йөрәгемә кагылырга мин аңа да ирек бирмим.
Бетте, бетте, Фатима җаным. Үзең миннән күбрәк беләсең. Киттем, эшемне карыйм. Ә син?
Ул яктан борчылма. Мин үземә тапшырылган эшне үтәрмен.
Ярый. Киттем алайса.
Нигә болай һөҗүм итәләр алар минем йөрәгемә? Мин белмәгән берәр нәрсә билгеле мәлле аларга. Ни өчен минем йөрәгемдәге богаулап куйган хисләремне чыкындырырга телиләр алар? Юк.
Исәнмесез, Фатима?
Исәнмесез.
Сез ничектер борчулмы?
Гаҗәп түгел.
Ике көннән китәм, Фатима.
Бөтен колхоз сезгә рәхмәт әйтеп кала. Бик күп булышлык иттегез безгә.
Рәхмәт.
Үзегезгә рәхмәт.
Фатима.
Ни әйтергә телисез?
Китәм. Ләкин күңелем бердә кала.
Ул турыда әйтми китүегез яхшырак булыр иде.
Юк, әйтәм, Фатима. Үткәндәге җүләлекләрем өчен үкенеп йөрүемдә җитәрлек булды.
Бу турыда бер кисәткән идем инде мин сезне.
Хәтеремдә. Дошман буласыгыз килмәсә, ул вакытларны искә төшермәде идегез. Хәтеремдә. Ләкин барыбер әйтәм.
Басыр турында шәрәф алып кайткан күңелсез хәбәр. Мине үзгәткән дип уйлыйсызмы? Ул минем өчен бер яңалык та алып кайтмады.
Сезгә шуны гына әйтәсем килә. Сез мине бөтенләй икенче кеше иттегез.
Гаҗәп, ни белән?
Үзегез белән, бөтен торышыгыз, хәрәкәтләрегез, җаныгыз, йөрәгегез белән, миңа әйткән һәм әйтми калдырган сүзләрегез белән. Мин хәзер дөньяда минем өчен дә чын мәхәббәт барлыгына ышандым. Ә чын мәхәббәт белән сөйәргә мөмкин булган кеше минем өчен бер генә. Ә ул бер кеше сез, Фатима.
Ни өчен сез мине болай газапларга телисез, Фәрит?
Мин сезне газапларга теләмим, Фатима. Фәкать сезнең бәхетле булуыңызга телим мин.
Мине үзегезне мәхәббәтегез белән бәхетле итәрмен дип уйлыйсызмы?
Фатима, мин сезне беләм. Сез Басырны чын сөю белән сөясез. Һәм аның кайтачагына ышанып тирән, көчле өмет белән яшисез. Әгәр өметегез акланса, бәхтегіз кері қайтса, мен бәхітсіз болға дарыса. Ләкен шуны айтырға тілім. Әгер дә бір күн сізні үмітігіз алдаса, тирән бәхітсізлікке түссәгіз, шул чағында дүниеда сізні бар күштен де артық көріп сүйуші Фәрид барлығын ұнытмағыз.
Сәкі шақтығыз.
Не сөйлейсіз, Фатима?
Шәбәләндім шу.
Мен сізні аңламын, Фатима.
Фәрид, йөрәгімні түбіне шақлашарға мәжбүр етесіз мені.
Ашығыз, Фатима, мен бар шуңа ғына мұқтаж.
Зан сезесіз. Ие, йөрәгімнің қой жеріндедір мені сізге яқын тұтарға запланышы, бір кішкіне шайтан қалдығы яши. Сіз шуны тыясыз.
Шайтан деймегіз, Фатима.
Шайтан, ләкин сіз аңа шанмағыз. Ол бик зағиф, бик кішкіне. Менің басырға болған мұхаббәтім астында тәмам езілген. Біткен ол, ол бір уақытта да яңыдан күшлі халіне қайта шақ түгіл. Шуны да аңламайсыз мұны істіз.
Аңларға тілемін, Фатима. Сіз ол шайтаннан қашмағыз, қорықмағыз.
Мені де, өздігісіні де қазаппламағыз, Фәрид. Басыр менің жүрегімді мән кітірі. Қойуым!
Не сәбе, Фатима?
Әйт, ненде жүр жүрлейсің сен?
Валлахи мен шығарған жүр түгіл, Фатима.
Жүрла баштан.
Жүрла салып, Қатчине көрім, Фатима. Жүр сүйіші дұсларым артымнан, бик жырақ-жырақ жерлерден, ұт үшіндәгі иллерден, үзіліп сәлем сима артымнан. Мені-мені
Тілегім, ол ессен.
Бітмәді әлі, Фатима апа. Тоғы бір жүр бар.
Жүрла біттір, қойым. Тезірек жүрла біттір.
Қайтыми қалсам, тұқырақ бұлсам, бәсілі бұл. Жылақ бұлма, Фатимам, батыр бұл. Дән күш алырсын, миңа тиң бұстар табарсын, мені жүр бұлып сиңа қайтырмын.
Қойым, қойдан ішіттің сен бұ жүріні.
Шәрәп абай фронттан іштіп қайтқан. Аны дұшман тұйымда қалып, партизан болып жүрген біздің бір офицер шығарған дейді. Қорел Фатим апа, әлі ол шынлапты басыр абай мекен, ә?
Әйе, бұл, қойым жаным, ол, исән, Халида, бағырым, ол исән, ол исән.
Тоқта, кім?
Басыр, басыр есен, іштесімі? Басырым, менім сиетлі қартым есен.
Қойдан ішітті?
Шәрәф ішітіп қойтқан.
Шәрәф? Тоқта әлі сен ақылыңда мы?
Шашмейм.
Тоқта ол бет.
Юқ, шашмейм, Халида бәғірім, шашмейм. Ие, Шәрәф аны өлген бұлырға тейіш дейді. Басыр тұңда башқа бір неге білмейм дейді. Әуізі шындай шатылықлы хабар ап қайтқан. Міне жүрлер. Ел есен, есен, біштесің мі, Халида? Басырым есен. Закир абай, жаным, ол есен.
Бекшеп, бәйрәміміз көңілірек болар болай болғаш.
Әлбәтті. Фәрид, тұқта. Нәрсе дип кенә әйтим соң мин сиңа? Мин сине кунакка чакырам, Фәрит. Сугыш беткәч, басын каткач килерсең бит. Ә? Ие, килерсең бит.
Килергә тырышырмын.
Ләкин ялгыз түгел, иптәшем белән икәү дип, ягъни хатының белән.
Аңлыйм.
Я, бәйрәмебез нишлисең безнең?
Бәйрәм? Тыныч бул, Закир абый. О, шундый бәйрәм ясыйм мин хәзер. Тыныч вакытта да күрелмәгән бәйрәм булыр ул. Гөмер буена сагынып сөйләрлек булыр. Әйдәгез, иптәшләр!
Үлсәм дә җиңелмәм, мәхәббәт эше салкын үлемнән. Үлсәм дә җиңелмәм, мәхәббәт эше салкын үлемнән.
Җәйге матур кич. Яңа гына караңгыланып килә. Колхоз правлениесе алды халык белән тулы. Шәйхулла карт, Мәргүбә әби, Газимә һәм башка колхозчылар, картлар, хатын-кызлар, армиядан кайткан кешеләр. Колхоз армиядан кайтучыларны көтә.
Каюм, каюм, каршысына чык, каршысына. Саҗидә, саҗидә, җирешмә, җирешмә. Айрун, Зәйтүнәне чакыр, Зәйтүнәне, Зәйтүнәне. Итәге кысылма. Фәрит, әйтә, айрун, әйтә, айрун.
Фәрит? Фәрит, шу? Онытмаган икән. Аның бездә булып китүенә 2 ел тула була инде. Кая үзе?
Сәлам Алмалы колхозына. Исәнме, Закир абый?
Фәрит шу. Әйдүк, әйдүк. Үзең исән саумы?
Газима паникал. Аңандыр эш нормы эшлисең әле син?
Үзе кайткач үзенә тапшырырмын дигән идем дә, гадәт булып калган күрәсең. Менә үзенә кайтты, барыбыз ике нормада эш норма янында.
Яхшы гадәтне ташларга ярамый. Нихәл, Мәргүбә әби, исәнме?
Аллага шөкер, үзең исән санлыгын белдеңме, бик исәнлек.
Шәйхулла бабай, Нихәл.
Синмени әле бу энем? Үзең исән саумы?
Я, малайлар кайтамы?
Кайттылар, кайттылар. Әне, икесі де мұны деген етіп, ордендар, медаллар тағып кайттылар. Тек мұны әнем, бір ұнығымнан мұна хабар ел. Шамы геройымнан.
О, қойу! Мұны деген егіт болғып кеткенсің бітсен. Нихәл?
Зимір тәбізгіне!
Оха, қара сен әне, аккордеон.
Абый алып кайткан бүләк. Үзебезнең кигә уйнатабыз, нимез кар булган.
Шәп, шәп, шәп. Нәрсә? Бәйрәмме соң бу сездә?
Армиядан тагын яңа кешеләребез кайта. Буларны каршы алырга җыенабыз.
Я? Нинди яңалыкларыбыз бар
соң? Әллә тагы. Күзгә күренерлек үзгәрешләр юк кебек.
Фәрит абый, карале.
Оһа. Электричество.
Әйе.
Ә бу күзе күрдеп яңалык түгелмени?
Әйе шул. Син киткәндә бу безнең планда гына каралайды бит әле. Барып чыкты бит. Я, үзеңдә ни хәл?
Сездән алган материаллар нигезендә диссертация яздым.
Ай-хай, безнең турда гына язып булырмы икән?
Профессорлар бик кызыксындылар.
Алай булса, Фәрит дус, син безнең былтыргы, быелгы күрсәткечләр белән дә яхшылабрак танышып кара әле.
Әлбәттә танышачакмын. Шуның өчен килдем дә.
Исәнмесез, Фәрит абый?
А, Хәлидә. Исәнме? Ә кайда соң синең Фатимаң?
Фатиманы синдән бигрәк үзебез көтәбез дә. Менә кайтып җитә алмый әле.
Әйтмә инде, иң кирәк вакытта өйдә юк. Беләсеңме, аның басыры кайтуын көтәбез бит. Басырын көтәбез. Тыңгысыз кеше бит ул. Шуашстандагы атаклы колхозларның тәҗрибәләре белән танышып кайтасы килә дип күзне ачырмагач, шунда җибәргән идек. Телеграмма да бердек инде үзенә. Менә кайтып җитми бит. Басыр белән Хәйри кайтырга тиеш.
Ак шулаймыни?
Әй, әрі, сіз таралмағыз.
Фатимасы да қойдым, жете алмады енді. Вазим апа, Вазим апа, келеді кей. Вазим апа, нишлим екені. Бік иолан біт. Халық алдында хайри білен нишік көрішір мен?
Ни, таптың хәсірек жүле. Дегірек қойдым, жетсінлер деген.
Қойдылар,
қойдылар. Қойдылар, қойдылар. Қор, басы құлырынар қызға.
Басы құлырынар.
Нишләргә белмәгән идең бит.
Әйтмәдәйендә сабыр тибе дигәндә, сары алтын дигәндә дөрес икән. Кешен кайып үскәде.
Монда алып килер идең үзен. Янына да барырлык түгел сырып алдылар. Без дә күрер идек. Кунак булында китәр иде.
Күрсез әле. Хәзер бәре бер рәте шираты юк, медалларына гына карамасам дигәндә карар җирек калдырмаган. Иратны үзең беләсең дигәндә юл буена сыйлый-сыйлый исертеп бетергәндәр бит. Танышы да, таныш түгеле дә, салалар да китерәләр, салалар да китерәләр. Ошо мәзге намандашым жуаш сәләхи кигә әйләнеп кайткан. Бер җиңенә дә кире кагылмады. Иге кайткач күз күрер әле дигәндәй, бер җырга тыймады бит үзе.
Исәнмесез, алма бала?
Исәнмесез, исәнмесез.
Хәлимә ахирәт, нигә дәшти сатасың инде, әйдә кайтыйк тизрәк.
Әй, анысына гына калгачына өлгермез Сәлимә ахирәт.
Нишләп безнекеләр кайтмыйлар инде?
Кайталар. Әйдә,
Хәлимә ахирәт, әйдә. Бу тинкәмә тиюләреңне салахыга кайткач әйтәмәк мин синең, әйдә.
Ярар, карале. Газима ахирәт җаным әйтә алмышыр булыр. Мин киттем балаларым белән кунакка мия киләм.
Ярый, ярый.
Мен бу бәри җаным. Син дә улларыңны кайтып алып кил. Яшәгән килә. Аллаһ мистә күзегез белән ярар, ярар.
Аю, аю, киләде, кит, сүз әйтә.
Уф. Басыр кайткан дип торам.
Фатима, Фатима жаным, әлгердің бит, Фатима.
Бізікләрді көргенлер ме?
Көргенлер, әзір қойдып жетелерді.
Басырында көргенлер ме?
Онсын айырып әйтмәділер, бары да шында біргәдір енді. Қорәлі, Фатима жаным, халық алдында хайри білән неші көрішір мүн екен, ей алам.
Ей, өз хәлім хәл, Халиде кәй, тұтмәлі мені, зинар.
Закирави, Закирави, Фатима қойтты.
Фатима барына да үлгіравы, молодец, бек шап болды.
Кайттылар, оне кайттылар.
Нәртип, басы құзырын арғызға.
Әне, әне хәйірі,
Басыр, айтмас инде.
Айтмас дейсің ме?
Әйе, аңа бұл шатлықны көру насип болмады. Дүнияда суғыштан туймаған ертқышлар бар әлі. Суғышны яңарту турында қиялланушы шакаллар бар.
Не деген сөзің бұл?
Мен басырны көмеп қайттым.
Күмі.
Әйе, шетел жерінде күмі қалдырға тұры келді.
Хайри, жан
canım, nige kaldırıp koyttun onu?
Basir, Basir, Hayri.
İsen mi Fatime?
İsem Hayri. Basir koydu Hayri.
Onun orunda min yatıp kalgan bulsam, jiñilrek bolur idi.
Ni silisin sen Hayri?
Min siñanın sıñğı selamın gün alıp qaytaldım Fatime.
Ayt, aşık etip ayt.
Min anı kumep qayttım Fatime.
Yalgan. Yok yok yalgan. Min anın telegramısı.
Ayye. Lakin yolga çıkarga tırganda faşist kaldıklarını pışmaktan atı bitirdiler.
Uttırdılar? Kaytmı kalsam, tufrak bulsam, bahil bu. Yılak bulma Fatimam, batır bu. Yok yok. Мен еламын. Юк-юк, мен еламын. Юк-юк, мен еламын. Бұлдыра алмайым.
Фатима, өскенім, сабыр бол.
Закир абай.
Аңлайым, өскенім, аңлайым.
Басыр юк бит. Закир абай. Юк бит инде басыр.
Сабыр Фатима, сабыр. Билем. Авыр.
Lakin tanışlığı için kıraş devam eder.
İyi, kıraş devam eder.
Siz ko'rinakli yozuvchimiz Mirsaya Mir asari bo'yicha ishlangan Turmush yiri radio spektaklini tingladingiz. Asarni sahnaga qo'yish rejissyor Kashifa Tumashova. Radio uchun uni 1958 yilda Vakil Zakirov yozib olgan. Muzika avtori kompozitor Javdat Fayzi. Rollarni G'alisqar Kamal ismidagi Tatar Davlat Akademiya teatri artistlari boshqardi. Fatima Фатима Ильская, Басыр, Дилюс Ильясов, Халида, Мерзия Минлебаева, Фарид, Камал Шинши, Закир, Галина Друков, Шайхулла Бабай, Касым Шамиль, Мергубе, Гульсим Болгарская, Галиме, Гульсим Камская, Хайри, Ибрагим Гафуров, Каюм, Зифа Басырова, Хадиша Мәрьям Сулева, Газима Асия Харисова, Сәлима Фатима Камалова. Театр микрофон алдында деген циклдан чираттагы әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.